Σήμερα, 12 του μηνός Ιουλίου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πρόκλου και Ιλαρίου, του Αγίου Μάρτυρος Σεραπείωνος, των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου του Στρατιλάτου, Ηρακλείου, Φαύστου, Μινά και της συνοδείας τους, του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος, πέραν εν το σίγματι, του Οσίου Μιχαήλ του Μαλαιίνου και της Αγίας Βερονίκης, την οποία θεράπευσε ο Κύριος. Ο πατέρας μας Μιχαήλ, ο επιλεγόμενος Μαλαιίνος, έζησε κατά τους χρόνους των βασιλέων Κωνσταντίνου του 7ου μέχρι και του βασιλείου του 2ου του Βουλγαροκτώνου, δηλαδή κατά το 10ο αιώνα, καταγόταν δε από την Καπαδοκία και είχε γενεά όχι μόνο ευσεβή αλλά και πλούσια και κατά κόσμον επιφανή. Οι γονείς του, Ευδόκιμος και Αναστασό, συγγένευαν με τον τότε βασιλέα Λέοντα. Είχαν όλα τα αγαθά του Αβραάμ. Ήταν όχι μόνο πλούσιοι, αλλά και εύσπλαχνοι και φιλάνθρωποι, όπως εκείνους, είχαν όμως και τη θλίψη εκείνου, διότι ήταν άτεκνοι. Πήγαιναν σε εκκλησίες και παρακαλούσαν τον Θεό να τους δώσει παιδί, αλλά η προσευχή τους δεν εισακουόταν. Τέλος, πήγαν σε ένα ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία μετά την προσευχή τους παρουσιάστηκε στον εφημέριο της Εκκλησίας και μήνυσε ότι θα αποκτούσαν 3 παιδιά με τη συμφωνία το ένα να το λάβαινε πάλι πίσω η Παναγία. Πράγματι, η άτεκνη έγινε καλλίτεκνη και το πρώτο παιδί ονόμασαν Μανουήλ. Ο μικρός αύξανε και ανατρεφόταν με πολλή επιμέλεια. Νεαρός ο Μανουήλ τοποθετήθηκε στα ανάκτορα για να αποκτήσει τρόπους, αλλά και γνωριμίες που θα του χρησιμεύαν στη μετέπειτα σταδιοδρομία του. Ήταν τότε η βασιλεία του Λέοντος του Έκτου κατά το τέλος της. Ο βασιλέας αυτός πέθανε το Μάιο του 912 με πολύ θλίψη, διότι επ' αυτού το κράτος έπαθε πολλές και μεγάλες συμφορές από τους Βουλγάρους, τους Ρώσους και άλλους εχθρούς και έτσι ο νεαρός Μανουήλ είδε από κοντά, κάτω από τα απατηλά φαινόμενα της κοσμικής λάμψεως και δυνάμεως, όλη την ανθρώπινη αθλειότητα και μηδαμινότητα. Αναστρεφόμενος στα ανάκτορα, είδε ότι σε αυτά, ενώ η ψυχή δεν βρίσκει τη γαλήνη της, μάλλον εξάπτονται τα πάθη και κορυφώνονται οι κακίες. Όταν δε είδε τον νεκρό βασιλέα, συλλογίστηκε και είπε «Εάν και οι βασιλείς αποθνίσκουν, τι ωφελούμε με το να βρίσκομαι στη ματαιότητα του κόσμου, καλύτερα να πάω σε τόπο ήσυχο να προσεύχομαι για τη σωτηρία μου». Κλαίοντας πήγε σε μια εκκλησία και προσευχήθηκε «Δέσποτα, αν σου είναι ευάρεστο να γίνω μοναχός, δείξε μου το θέλημά σου». Άνοιξε το ψαλτήρι και διάβασε «Επί το Κύριο πέπειθα, πώς ερείτε τη ψυχή μου, μεταναστεύου επί τα όρη ως τρουθίων». Έτσι άφησε τη βασιλεύουσα και κατέφυγε στο όρος του Κιμινά στη Μικρά Ασία. Εκεί βρήκε γέροντα μοναχό, ονόματι Ιωάννη, άνδρα μεγάλης αρετής και πείρας, που τον παρακάλεσε θερμότατα να τον δεχθεί κοντά του. Ο γέροντας δίστασε στην αρχή, βλέποντας την νεότητα του ξένου, την απαλότητα και την ενδυμασία που φανέρωνε ότι ήταν από οικογένεια πλούσια και επίσημη. «Ποιος ξέρει», σκέφτηκε ο γέροντας, «αν μετά κάποιες μέρες δεν μεταμεληθεί ο νέος και ποθήσει την πολυτελή και άνετη ζωή του αρχοντικού του». Αλλά ο Μανουήλ τόσο θερμά τον οικέτευε και τόσο πόθο έδειχνε, που ο γυραλαίος μοναχός συγκατένευσε στις παρακλήσεις του. Έτσι, αυτός που μεγάλωσε σε πολυτελείς αίθουσες και βασιλικά ανάκτορα, έβγαλε τα κοσμικά ενδύματα, φόρεσε το ράσο και άρχισε την τραχιά στο όρος εκείνο ασκητική ζωή. Εν τω μεταξύ, οι γονείς του Μανουήλ, καθώς έμαθαν την αναχώρησή του, λυπήθηκαν και πόνεσαν πολύ. Ο δε πατέρας του, συνοδευόμενος από συγγενείς και υπηρέτες, πήγε στο μοναστήρι και αφού βρήκε το γιο του, τον υποχρέωσε να αφήσει το γέροντά του και να επιστρέψει στο σπίτι τους. Ο Μανουήλ όμως και μετά την επάνωδο κατεχόταν από τον πόθο της επιστροφής στο μοναστήρι. Μάταια η μητέρα του μεταχειριζόταν τα τρυφερότερα λόγια για να αναθερμάνει την αγάπη του για τη στέγη των προγόνων του. Μάταια και ο πατέρας του προσπαθούσε να τον πείσει ότι άριστα θα μπορούσε να συμβιβάσει την ευσέβεια με τη ζωή μέσα στον κόσμο. Όμως εκείνος που είχε γευθεί το μέλι τη χάρη της μοναχικής ζωής και ήταν μεθυσμένος από τον έρωτα του Θεού, δεν ήταν δυνατόν να πιστεί και να τα ανταλλάξει με τις πρόσκαιρες ευχαριστήσεις του κόσμου τούτου. Εξάλλου η Παναγία τους είχε χαρίσει και άλλο γιο και θυγατέρα, υπήρχε δε και η συμφωνία της Θεοτόκου. Γιατί λοιπόν θα έπρεπε να επιμένουν? Τελικά οι γονείς του Μανουήλ είδαν ότι έπρεπε να τον αφήσουν στην ελευθερία του και έτσι αυτός μετά από λίγους μήνες επέστρεψε στον γέροντά του, ο οποίος τον ξαναείδε γεμάτος χαρά. Στο μοναστήρι υπηρετούσε τους αδελφούς με πολλή επιμέλεια. Έγινε τραπεζάρης, μαγείρευε, έφερνε τροφές με δουλική ταπείνωση, έπλαινε τα σκεύη, σκούπιζε και όλοι θαύμαζαν πώς καταδεχόταν να κάνει τέτοιες ταπεινές εργασίες. Ακόμη φορούσε μόνο ένα χιτώνα, ήταν ανυπόδητος και αγωνιζόταν ενάντια στον ύπνο, τον οποίο έκανε πάνω σε μια σανίδα. Μετά 2 χρόνια έγινε μεγαλόσχημος μοναχός, μετονομάστηκε Μιχαήλ και όταν έτσι τον είδε ο πατέρας του, χάρηκε και δακρυσμένος τον ουθέτησε. «Βλέπε παιδί μου», του είπε, «να μη ζημιωθείς το Θεό, τον οποίο περισσότερο από τους γονείς και τον κόσμο αγάπησες». Όταν επέστρεψε στη σύζυγό του, της είπε, «Είδα τον Μανουήλ και η ψυχή μου εφράνθηκε. Σκέπτομαι ότι αυτός είναι που μας χάρισε η Κυρία Θεοτόκος και πάλι τον πήρε κατά την όραση. Λοιπόν, ας μη λυπούμαστε, αλλά μάλλον ας δοξάζουμε τη Δέσποινα. Αυτός ο γιος μας μέλει να γίνει καύχημα και στήριγμά μας και πολλών ψυχών παρακίνηση προς την αρετή και παρηγοριά». Σε λίγο πέθανε ο πατέρας του Οσίου, η δε μητέρα μοίρασε την περιουσία στα παιδιά της και έγινε μοναχή και με τη βοήθεια του Μιχαήλ τελείωσε θεάρεστα τη ζωή της. Παιδιά της αδελφής του Οσίου ήταν η στρατηγή Νικηφόρος Κελαίων, ο δε Νικηφόρος έγινε μετά και βασιλέας. Η κληρονομική μερίδα την οποία πήρε ο Μιχαήλ δεν ήταν μικρή. Ένα μέρος από αυτή μοίρασε στους φτωχούς και το άλλο πήρε για να το διαθέσει για ιερούς επίσης σκοπούς. Προσθέθηκαν και άλλοι μοναχοί. Όταν δε ο γέροντας Ιωάννης απεδίμησε προς τον Κύριο, ο Μιχαήλ αναζήτησε τόπο στο όρος κατάλληλο για να ιδρύσει μεγάλο μοναστήρι. Αφού τον βρήκε, ίδρυσε την περίφημη Λαύρα του Κιμινά, ξοδεύοντας για αυτή το υπόλοιπο μέρος της κληρονομιάς του. Ο Όσιος αξιώθηκε και της ιεροσύνης, ως καθαρός και ενάρετος. Από το στόμα του ποτέ δεν βγήκε λόγος κακός ή όρκος. ευχόταν αυτούς που τον μισούσαν, συμπονούσε και βοηθούσε τους θλιμμένους και κατεξοχήν τους πτωχούς και για τους ξένους και οδοιπόρους έκτισε μεγάλο ξενώνα. Έφτασε στην απάθεια και σε ύψος θεωρίας και απέκτησε διορατικό και προορατικό χάρισμα. Η φήμη τέτοιας μονής και με τέτοιο προεστώτα έφερε εκεί και άλλους μοναχούς. Σχηματίστηκε έτσι πολυάριθμη αδελφότητα, την οποία ο Μιχαήλ οργάνωσε κοινοβιακώς. Στην αρχή δεν έλειψαν και κάποιοι που έκλειναν προς τη Φιλονικία, την απίθεια, τη διαίρεση. Αλλά Όσιος απομάκρυνε όσους μετά από δοκιμασία μερικών μηνών τους έβρισκε ανεπίδεκτους διορθώσεως. Τους άλλους πέτυχε να διορθώσει είτε με τη δύναμη της εξουσίας που είχε, είτε με την αγάπη. Έτσι έμειναν στο μοναστήρι οι αληθινά θεοσεβείς που μπορούσαν όχι μόνο να λέγονται, αλλά και να είναι αδελφοί. Η μοναχή αυτή δεν ήταν μόνο στην καθημερινή ακολουθία τακτική, αλλά ήξεραν και να λατρεύουν τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Μελετούσαν, συμβουλεύονταν, υπάκουαν, προσπαθούσαν ο ένας να τιμήσει περισσότερο τον άλλον, ήταν σοβαροί και ηλαροί, ασκούσαν την εγκράτεια, την ολιγάρκεια, την νηστεία, την ταπείνωση. Από τα πολλά θαύματα που έκανε Όσιος, αναφέρουμε λίγα με πολύ συντομία. Κάποιος που έκλεβε, νουθετήθηκε από τον Όσιο να σταματήσει την αμαρτία. Εκείνος όμως τον μίσησε και πήγε να τον φωνεύσει. Καθώς όμως είδε τον Όσιο ενώ προσευχόταν να είναι μέσα σε θεϊκή φωτιά και να γνωρίζει το φωνικό του σχέδιο, έπεσε στα πόδια του και εξομολογήθηκε την αμαρτία του. Ο δε ανεξίκακος τον συγχώρησε και τον προέτρεψε να μετανοήσει, καθώς σύντομα θα απέθυνσκε, το οποίο και έγινε μετά 40 μέρες. Σε κάποιο μοναχό που κινδύνεψε νύχτα σε απόκρημνο μέρος, παρουσιάστηκε κατά τρόπο θαυμαστό Όσιος, το έφεξε, γύρισε στο μοναστήρι και μετά έγινε άφαντος. Άλλη φορά, μοναχός που γόγγισε, καταπλακώθηκε από μεγάλο ξύλο. Ο Όσιος από μακριά το γνώρισε με τη χάρη του Θεού που είχε, έστειλε άλλο μοναχό και τον γλίτωσε. Δέντρο που από δαιμονική ενέργεια έγινε άκαρπο, ο Όσιος το ευλόγησε και έγινε περισσότερο κάρπιμο από ό,τι ήταν προηγουμένως. Σε κάποιο μοναχό που κινδύνευσε να πεθάνει από μεγάλο ίδημα του προσώπου, παρουσιάστηκε στον ύπνο του Όσιος και βάζοντας το καλυμάφκι του σε αυτόν, τον θεράπευσε. Αυτή η πνευματική λαμπρότητα της μονής που τιμόταν επωνόματι της υπεραγίας Θεοτόκου, προσέλκυε από καιρό σε καιρό ιδιαίτερα εκλεκτές ψυχές, όπως τον Όσιο Αθανάσιο, ο οποίος ίδρυσε τη Μεγίστη Λαύρα στο Άγιον Όρος. Ακόμη έρχονταν στο μοναστήρι πολλοί από τις πόλεις και αυτή τη βασιλεύουσα για να εξομολογηθούν και να ενισχυθούν στις θλίψεις και τους πειρασμούς της καθημερινής ζωής. Στρατηγοί, πατρίκοι και άλλοι αξιωματούχοι χτυπούσαν την πόρτα του μοναστηριού για να πούν τις αμαρτίες τους και ήταν συγκινητικό πολέμαρχοι, όπως ο Νικηφόρος Φωκάς, να ταπεινώνονται ενώπιον του πνευματικού και να δέονται γονατιστοί με δάκρυα στις αγρυπνίες του μοναστηριού. Η μονή αυτή του Κιμινά έγινε ακόμη πολύ γνωστή και για τους καλλιγράφους αντιγραφείς ιερών βιβλίων. Ακόμη, ο Όσιος αυτός Μιχαήλ ήταν πολύ φιλέορτος, ιδιαίτερα δε όταν πρόκειταν για δεσποτική ή θεομητορική ορτή, κατά τις οποίες έκανε ολονύκτιο αγρυπνία, αξιώθηκε δε πολλών επισκέψεων της Θεοτόκου. Έκανε στην άσκηση 50 χρόνους και έτσι θεάρεστα αφού πολιτεύτηκε, ο Ισάγγελος και Αγγελώνυμος αυτός Όσιος απήλθε προς την αιώνιο βασιλεία, την οποία ήδη από την παρούσα ζωή είχε αρχίσει να ζει και την οποία ήθε και εμείς να επιτύχουμε με τη Θεία Φιλανθρωπία. Από τα πολλά τα οποία θα μπορούσε κάποιος να προσέξει και να διδαχθεί, ακούοντας το συναξάρι του σήμερα εορταζομένου Οσίου Μιχαήλ, είναι η έλλειψη καινοδοξίας. Είχε πολλούς και ισχυρούς λόγους Όσιος για τους οποίους θα μπορούσε να καινοδοξήσει. Την καταγωγή και τη βασιλική συγγένεια, τον πλούτο, τη μόρφωση, τα προσωπικά χαρίσματα. Ακόμη και τις αρετές. Όμως οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι ο άνθρωπος που εργάζεται τις αρετές, εάν δεν τις κρύβει και δεν τις κάνει για να ευαρεστήσει το Θεό, μοιάζει με τον Γεωργό που σπέρνει το σπόρο του επάνω στο έδαφος χωρίς να το σκεπάσει και έρχονται τα πετεινά του ουρανού, τον τρώγουν και όλος ο κόπος του πάει χαμένος. Και όχι απλώς χάνεται, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι όποια αρετή εργαστούμε σε αυτή τη ζωή, εάν δεν την φυλάξουμε από το δηλητήριο της καινοδοξίας, τότε αυτή γίνεται ενώπιον του Θεού μισητή. Γι' αυτό, κάθε έργο που κάνουμε, ας ρωτάμε τον εαυτό μας, γιατί το κάνουμε, εάν το κάνουμε για τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία της ψυχής μας, ας έχουμε ελπίδα στο έλεος του Θεού ότι θα μας ωφελήσει. Εάν όμως έχουμε άλλους σκοπούς για τους οποίους αγωνιζόμαστε να αποκτήσουμε τις αρετές, τότε ας γνωρίζουμε ότι τις εργαζόμαστε για βλάβη και όχι για τη σωτηρία μας. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέγει ότι η καινοδοξία είναι μητέρα της γέννης, προσκύνηση των ειδώλων, ρίζα και πηγή όλων των κακών. Ο δε Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λέγει ότι η τέχνη αγώνος κατά της καινοδοξίας είναι να προσευχόμαστε διαρκώς και να κάνουμε τα καλά έργα κρυφά. Ενώ για να νικήσουμε την υπερηφάνεια πρέπει να αποδίδουμε κάθε επιτυχία στη δύναμη και ευλογία του Θεού και όχι στον εαυτό μας. Και πράγματι, τι έχουμε που δεν ελάβαμε.